Moravská Amazonie si podle odborníků v mnoha ohledech nezadá s tropickými pralesy. Proč si Moravskou Amazonii lépe nechráníme? Zeptáme se Lukáše Číška z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Populace čmeláků klesla ve Spojených státech za posledních 20 let o 87% a jsou tak oficiálně prohlášeni za ohrožený druh. Jaké to může mít dopady, vysvětlíme za chvíli. A čeští archeologové představili unikátní příběh sestřeleného amerického bombardéru B-17. Letadlo se zřítilo na konci války nedaleko Rychnova nad Kněžnou, když letělo bombardovat Berlín. Dobrý den, při poslechu Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Čmelák rodu Bombus affinis se ocitl na seznamu ohrožených druhů. Populace tohoto druhu, který žije ve Spojených státech amerických, klesla za posledních 20 let až o neuvěřitelných 87% a je tak doslova na pokraji vyhynutí. Čmeláci jsou přitom důležitou součástí amerických ekosystémů, i proto je potřeba je chránit. Více k tématu už Tereza Šťastná, vítej ve studiu.
Dobrý den, je to přesně tak, jak říkáš. Čmeláci jsou jedním z nejdůležitějších opylovačů plodin, jako jsou například borůvky, brusinky nebo jetele. A je to dokonce téměř jediný hmyzí opylovač rajčat. Jejich výrazný úbytek může mít kromě ekologických i významné ekonomické dopady, protože hodnota služby, kterou hmyz ve Spojených státech svým opylováním prokazuje, se odhaduje až na 3 miliardy dolarů. Osud čmeláka Bombus affinis se tak podobá osudu 7 druhů havajských včel, které se vůbec jako první včely v USA ocitly v září na seznamu ohrožených druhů. A jak říká entomoložka Becky Nichols, čmeláku bohužel ubývá i tam, kde je příroda chráněna.
Čmeláka rodu Bombus affinis jsme například v parku nespatřili už od roku 2003, a to i přes opakované úsilí jej najít. Máme záznamy o jeho výskytu až do 30. let minulého století, a tak si nejsme zcela jisti, proč jeho populace tak zásadně klesla, a to obzvláště v chráněných krajinných oblastech, jako jsou národní parky.
Nabízí se, Terezo, otázka, jsou přeci jen nějaké možnosti, co by za tímto výrazným poklesem populace čmeláků mohlo být?
Určitě, a těch důvodů může být několik. Patří k něm například zánik stanovišť původních druhů, používání pesticidů nebo změny klimatu. A pak jsou to také nejrůznější nemoci a parazité. Těmi se čmeláci můžou nakazit i od takzvaných komerčních včel, tedy takových, které se chovají a používají pro opylování například už o něch zmíněných rajčat ve sklenicích. Když se pak nakažená včela nebo čmelák dostane ze skleníku a venku přijde do kontaktu s domorodým druhem, může mu parazita předat. Jak ale říká entomoložka Sydney Cameron, je poměrně těžké to dokázat a boj s komerčními včelaři se tak podobá boji proti větrným mlýnům. The commercial industry is
doing a service. Komerční včelařství prokazuje velkou službu tím, že chová včely a čmeláky. Jenže když jim řeknu, podívejte, včely by se neměly dostat ven do prostředí původních druhů, tak se ptají, a proč ne? Odpovídám, protože můžou být přenašeči parazitů. No tak to dokažte, argumentují zase oni. A to vyžaduje opravdu velké úsilí. Dokázat to může zabrat celý čas mé pracovní kariéry.
That may take my entire career. A jak by se dali čmeláci rodu Bombus affinis zachránit?
Pomoct se určitě dá třeba tím, že se budou vysazovat původní druhy rostlin. Omezí se nebo se zcela vysadí pesticidy a lidé mohou pomoci také tím, že nebudou sekat trávu a jiné rostliny na svých zahradách a poskytnou tak těmto čmelákům útočiště.
Říká Tereza Šťastná, díky za informace. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Vědci z Archeologického ústavu Akademie věd a Vojenského historického ústavu představili unikátní nález letadla z druhé světové války. Jeho trosky zkoumali za použití klasických archeologických technik. Jde o americký bombardér B-17, známý jako létající pevnost. Víc o nálezu teď už v reportáži Ondřeje Ševčíka.
Objevů letadel z druhé světové války je na našem území několik. Unikátní na tomto výzkumu je ale právě metoda, kterou archeologové použili a která přispěla k takřka kompletní znalosti o typu letadla, jeho cílech i dalším osudu posádky. Tak asi nějak takto zněl svaz takřka 30 plně naložených bombardérů, kteří 24. března 1945 mířili z italské základny nad říšské podniky v okolí Berlína. Kvůli navigační chybě se ale po cestě dostali nad dobře chráněné mostecké rafinérie. Jeden z takřka 400 protileteckých kanónů tak zasáhl motor amerického bombardéru B-17. Po obratu zpět na základnu mu ale vysadil i druhý motor a jak dále pokračuje Libor Pařízek, který historii osudného letu přesně zmapoval, kvůli tomu, že by nedosáhli výšky pro přelet Alp, se piloti rozhodli doletět k nejbližší sovětské frontě.
A v té době už fungovala dohoda mezi Sovětským svazem a Američany, takže oni se snažili letět na polní letiště těsně za tehdejší linii fronty, takže oni pod Prahou zatočili vlastně na východ a letěli přes Poděbrady a Hradec Králové a když přeletěli poslední pásmo pohoří, který je tam před Orlickými horami, tak už v tom letadle hořelo úplně všechno, takže se rozhodli teda na povel kapitána vyskákat.
Samotné letadlo pak ještě ve vzduchu explodovalo. Takový byl ke konci války osud létající pevnosti B-17 Letícia, která dopadla v okolí obce Černíkovice na východě Čech. Kvůli stupňujícímu se poškozování místa takzvanými hledači pokladů se po více než 70 letech na místo vrhli i vědci z Archeologického ústavu Akademie věd pod vedením Petra Čecha.
Byl to vyloženě záchranný výzkum na tom místě, které už bylo poškozeno bagry hledačů, oni se nerozpakovali, vzít si prostě bagr na dohled od vesnice, tam dělat díru. Takže jsme došli na místo, tam byly dva velké otvory do země, my jsme je očistili, zjistili jsme, co tam zbylo a pak jsme opatrně těmi našimi metodami, špachtličkami, motičkami, i na ty štětečky došlo v případě nálezu toho motoru, tak jsme tedy dokopávali to místo a snažili se zjistit, co se tam vlastně na tom místě odehrálo.
Bylo to ale právě riziko v podobě nešetrných zásahů, které archeologi popohnalo, aby se místem v okolí obce Černíkovice začali vážněji zabývat. Šlo tak vlastně o první novověký nález, na který uplatnili stejné metody, jakými se odkrývá ku příkladu středověký hrad. Podle Petra Čecha se díky tomu potvrdila například i místní legenda, že letadlo hořelo ještě 2 dny po dopadu.
No laik se řekne, jak může něco hořet 2 dny, ale pak jsme zjistili, u toho bylo křídlo, tam byla křídelní nádrž benzínu, ten benzín vytékal a prostě ten oheň přeživoval. Takže tam terénu se ukázalo, tam skutečně došlo k takovému intenzivnímu žáru kolem 600 až 700 stupňů Celsia, kdy se ten motor otiskl do podloží a zbarvilo se do červena.
Specifikem tohoto nálezu je, že archeologové a historici dopodrobna zrekonstruovali jak osud letadla, tak letců. Po válce ale komunistický režim podobný průzkum nepodporoval a proto jsou místa mnoha dopadů známá spíše díky jednotlivcům. V případě amerického bombardéru Letícia jim byl tehdy ještě student Libor Pařízek. Byl to právě on, kdo zpracoval tu nejnáročnější a zároveň nejcennější část příběhu o dopadu bombardéru B-17 a jako první na místo vážněji upozornil.
Bylo to blízko mýho bydliště a věci o válce jako každýho kluka mě zajímaly, takže jsem se začal zajímat i já. Jenomže v té době to bylo velmi obtížné. Můžu říct, že jsem objel asi 70 pamětníků a sepsal s nimi protokoly, ale dál jsem se nikdy nedostal.
Tedy jen do konce roku 1989. V 90. letech se mu totiž už podařilo kontaktovat americkou stranu a dokonce se i osobně setkat s letci onoho letu.
Oni se naštěstí zachránili všichni, 10 členů posádky, kteří vyskákali de facto v poslední chvíli. Řekli nám ty detaily, které jsme neznali, jako že letoun vevnitř hořel, že skákali vlastně už z malé výšky.
A i když polovina z nich skončila v Buchenwaldu, tak nakonec díky brzkému konci války přežili všichni a 3 z nich se dokonce v 90. letech do malé vsi poblíž Rychnova nad Kněžnou opět podívali. Celý příběh, včetně dochovaných nálezů, jako je letecká přilba, velké množství munice nebo jeden z motorů, bude v průběhu dubna k vidění v Rychnovském muzeu. Poté by se výstava měla přesunout ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem do Leteckého muzea Kbely. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Moravská Amazonie, to jsou neproniknutelné lužní lesy nad soutokem řeky Moravy a Dyje. Čím ale trpí tato unikátní lokalita? Jak se tam například počítají tesaříci? Naším hostem je teď entomolog Lukáš Čížek z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Natáčel s ním David Šáhlavský.
Pane magistře, předmětem vašeho odborného zájmu jsou vysoce ohrožení brouci, jako například tesařík alpský nebo tesařík obrovský.
Tak s tesaříkem se setkat může téměř každý, zejména lidi, kteří topí dřevem. Tesaříko je u nás asi 200 druhů. Jsou to zvířátka velikosti 3 až 5 cm a tesaříka obrovského nenajdeme v lese dneska už, protože lesy se změnily, ale najdeme ho spíš třeba na solitérních dubech, třeba v Lednickém zámeckém parku, okolo Hluboké nad Vltavou nebo na Třeboňsku. Tesařík alpský je brouk, který obýval převážně pukové lesy a přestože žil v České republice víceméně po celém území, tak dneska ho najdeme pouze na Bezdězu, kde si ho posluchači můžou jít prohlédnout. Někdy v červenci za teplého odpoledne bude sedět třeba po cestě na hrad na mrtvých a odumírajících stromech.
Takže tyto dva brouky, že vás přerušují, tesaříka alpského a tesaříka obrovského, ve svém palivovém dříví asi nenajdeme.
Pokud budete brát dřevo někde z východní Moravy, tak se vám ten tesařík alpský může vylíhnout. Tesařík obrovský, přestože třeba v Anglii vyhynul, se tam občas objeví právě z dovozy dřeva z východní a střední Evropy.
K výzkumu výskytu brouků, zůstaňme klidně u právě zmíněných tesaříků, je nutné počítat, udělat si prostě představu o jejich výskytu. Jak se to dělá, jak se brouci počítají?
Tak brouci se počítají většinou těžko, vyžaduje to hodně práce, ale třeba tesařík alpský, on je takový nebíčkově modrý, sametový s černými fleky na krovkách, tak ten se počítá velmi dobře, protože na něj se dá psát fixou. A stačí na něj vlastně fixkou napsat čísla a pak v nějakém kousku lesa chodit neustále a hledat další a další tesaříky a zapisovat si vlastně, kolik těch označených jsme našli a kolik neoznačených a potom z poměru označených a neoznačených brouků jsme schopni odhadnout s poměrně vysokou přesností početnost těch zvířat třeba v daném kusu lesa.
Napadá mě, když použiji vaše slova, že je nebíčkově modrý. Jakou fixou se popisují tesaříci?
No, nějaký permanent marker. Takový.
Myslím, že barvu třeba černá.
Jo, černou fixkou. Černá. Černou fixkou. Potom sběratele brouku nadávají, že ochranáři ty brouky znehodnocují, aby si je nestrkali do krabic sběratele.
A to je pravda?
My je neznehodnocujeme proto, aby si je broukaři nestrkali do krabic, to je nám celkem jedno, protože pokud...
No počkejte, pokud je ten brouk ohrožený, tak vám to úplně jedno asi není.
Takhle, těch brouků třeba na Bezdězu jsou každým rokem řádově tisíce a jeden hladový brhlík nebo brhlík krmící mladé, tak těch tesaříků pochytá víc než silně nadšený entomolog. Takže hlavní nebezpečí...
To porovnání vysvětluje mnohé. Já bych se chtěl ještě v této souvislosti zeptat, zda nepoužíváte třeba moderní techniku při počítání brouků, tedy respektive tesaříků. Český rozhlas Plus nedávno vysílal reportáž o výzkumu života brouků, který se zkoumá pomocí vysílaček upevněných na těle živočicha. Takové nějaké přístroje podobné nepoužíváte?
To používáme, to byla reportáž vlastně z naší výzkumné skupiny. Tím teda brouky nepočítáme, ale zjišťujeme, jak vlastně jsou schopni daleko doletět a jak se chovají. Lepili jsme vysílačky na tesaříky obrovské, sledovali jsme je v jižních Čechách a na jižní Moravě.
K čemu jste dospěli, jak daleko dokáže doletět takový malý brouček?
Tak zjistili jsme některé zajímavé věci, že kdyby byl Krištof Kolumbus mezi tesaříky, tak to nebude Krištof Kolumbus, ale paní Kolumbová, protože samičky tesaříků létají podstatně dál a podstatně častěji než samci. Samec si najde nějaký vhodný strom a na něj si dřepne a čeká, až tam za ním přiletí samice. A pak jsme zjistili, že ti brouci jsou překvapivě pohybliví, že během života nalétají klidně několik kilometrů. A to i s tou vysílačkou, kterou měli přilepenou na zádech.
Tesaříci jsou brouci, kteří k životu potřebují světlé řídké lesy s velmi starými duby, to už jsme naznačili. Takových lokalit u nás ale po hříchu v posledních letech ubývá. Vy sám na to často upozorňujete a kritizujete přitom špatnou ochranu přírody. Je to opravdu špatnou ochranou nebo špatnou strategií, k čemu vlastně dochází?
Ono už jako název činnosti ochrana přírody je trošičku nešťastný, protože on implikuje ten obsah. A zatímco hlavním cílem ochrany přírody by měla být ochrana biodiverzity, ochrana toho přírodního bohatství, tedy toho vzácného, nebo ochrana přírodního bohatství a jeho zachování. A ochrana přírody by se měla zaměřit na podporu toho vzácného, toho ubývajícího, co u nás máme, protože o to můžeme přijít. ale my se vlastně velmi často snažíme tu přírodu chránit před člověkem. To znamená, že třeba někde vyhlásíme rezervaci a místo toho, aby jsme zajistili adekvátní péči, aby tam vydrželi ty ohrožené druhy, které tam dneska žijí, tak tu rezervaci oplotíme nebo tam zakážeme vstup a neděláme nic. Necháme přírodu, ať si poradí sama, a myslíme si, že takhle je to správně, jenomže příroda si většinou sama neporadí.
Vy jste v minulosti se zabýval výzkumem tropických pralesů, o kterých se ví, že jsou neskutečně biologicky bohaté, ale také velmi ohrožené. Pozoruhodné je, jak už jsem na začátku v úvodu našeho dnešního rozhovoru v magazínu Leonardo upozorňoval, že takové srovnání snese i lokalita, která se nazývá Moravská Amazonie. V čem je podobná právě tropickým pralesům a proč?
Ona je neuvěřitelně bohatá. Po roce 2000 byl velký výzkumný projekt v Panamě, kde se nejrůznějšími metodami sbíral hmyz velké množství skupin, všechny možné mouchy, brouci, motýly a další potvůrky. Podařilo se nám nasbírat asi 6 000 druhů na 2 hektarech lesa a z toho jsme potom spočítali, že zhruba v 6 000 hektarové rezervaci v tropickém deštném lese v Panamě by mělo žít kolem 25 tisíc druhů bezobratlých. No a když jsme si pak spočítali, kolik žije druhů bezobratlých na zhruba stejně velkém území na jižní Moravě, to je právě ta Moravská Amazonie plus Pálava, tak nám vyšlo, že to množství je zhruba poloviční. To znamená, že je to území neuvěřitelně bohaté.
Najdeme tam pravděpodobně také nějaké vzácné druhy živočichů a rostlin. Mohli bychom je teď představit krátce?
Tohle území je z hlediska biologické rozmanitosti vlastně nejbohatší území v České republice. Velké množství druhů tam má těžiště výskytu, nebo se u nás vyskytují jenom tam. Jeden z významných druhů je třeba ten tesařík obrovský, o tom jsme mluvili, ale pak jsou tam další spousty druhů brouků, kteří potřebují mohutné staré solitérní duby. Žije tam třeba orel královský, donedávna tam hnízdilo několik párů rarohů velkých, takže to území je významné nejen z hlediska entomologického, ale velmi významné i z hlediska ornitologického, třeba dravců. Je to jediné místo, kde v České republice žije třeba čolek dunajský a některé druhy ryb, které žijí v povodí Dunaje, se taky u nás vyskytují jenom tam. Je to území, které je vlastně jako velmi komplexní a velmi bohaté.
Jakou ochranu byste si vy jako odborník představoval? Bylo by to na, řekněme, úrovni Národního parku?
Tak biologickou rozmanitost a parametry to území na Národní park rozhodně má. Na druhou stranu u nás se v národních parcích často uplatňuje ten přístup bezzásahovosti, který by v tomhle území byl nešťastný. Takže dneska je to území v podstatě bez ochrany. Ono je takovým jako nešťastným sběratelem mnoha ochranářských titulů. Je to evropsky významná lokalita, je to ptačí oblast, je to biosférická rezervace, ramsarský významný mokřad. Ty lesy jsou lesy zvláštního určení za účelem zachování biodiverzity, ale tohle jsou všechno věci, které z hlediska našich zákonů vlastně moc neznamenají a strašně rychle se tam těží. A tímto území je velmi rychle poškozováno. Takže tam klidně chráněná krajinná oblast nebo síť nějakých maloplošných území. Je to území veliké, kde se vejde jak hospodářské využití, tak ochrana přírody.
A co konkrétně teď podnikáte pro to, aby se zvýšila ochrana Moravské Amazonie? Říkáte, že Národní park by bylo příliš, protože bezzásahovost by paradoxně více uškodila tomuto biotopu, než prospěla. Chráněná krajinná oblast ano. V jaké fázi vaše úvahy nebo případně snahy jsou?
Snahy o to vyhlásit v daném území chráněnou krajinnou oblast se datují do 80. let 20. století a od té doby se to vlastně pořád tak nějak jako řešilo. Vždycky lesníci, že o to území spravují Lesy ČR, je to státní půda, tak ti se tomu vyhlášení brání a vlastně poslední taková naděje nebo jedna z hlavních nadějí se upínala k našemu vstupu do Evropské unie, kdy to území bylo vyhlášeno jako evropsky významné lokality a ptačí oblast a je potřeba nějak sladit status toho území v národní legislativě a v legislativě evropské. Takže byl v plánu i podle prohlášení vlády vyhlásit tam chráněnou krajinnou oblast. Nicméně se to nepodařilo. právě kvůli odporu částečně lesů a částečně místních obyvatel.
Když se vrátím ke zmíněnému tesaříkovi, nakolik je důležité, aby tento druh v přírodě zůstal?
Ten pohled je dvojí, že jo? Můžu vám říkat, že samozřejmě tesařík obrovský, protože je broukem, který napadá ty staré duby a vlastně otvírá dalším organismům, který pak na nich žijí, tak je to takový ekologický inženýr, jeho role v tom lese je nezastupitelná, ale spousta organismů, o které přicházíme, tak takovouhle funkci nemá, nebo aspoň o ní nevíme, ale v podstatě s ochuzováním přírody přicházíme o jako část naší identity a možná velmi důležitou.
Vlastně teď mluvíte o biodiverzitě, což je slovo, které se používá dost často, občas se možná i nadužívá. I podle vašich slov v poslední době na biodiverzitu v České republice bylo vynaloženo přes 2 miliardy korun z evropských dotací taktéž, ale v té částce jsou i třeba náklady na návštěvnická centra nebo na stezky pro turisty. A to je věc, kterou, jak jsem se dočetl, vy kritizujete. To není součást tedy podpory diverzity podle vás?
Napřed si musíme uvědomit, jak na tom naše příroda je. V podstatě krajina se během 19. a 20. století velmi rychle měnila, že jo, tak zemědělská revoluce, kolektivizace a podobné věci, a velká část těch rostlin a zvířat na tyhle změny velmi silně doplatila. To znamená, že dneska máme asi 5 až 10% druhů bezobratlých, který u nás žili někdy na začátku 20. století, tak už jsou považovaný za vymizelý. Zhruba třetina až polovina bezobratlých, a to jsou tisíce, desítky tisíc druhů, tak v podstatě vymírají, ubývají jejich čím dál tím míň a řada druhů přežívá třeba na nějakém posledním místě a zoufale potřebuje naši pomoc.
Jinými slovy, cyklostezky a nebo stezky pro turisty jim nepomohou.
A my jsme měli 2,3 miliardy korun na podporu biodiverzity, že jo, v rámci operačního programu Životní prostředí, kde bylo asi 128 miliard korun, takže jako opravdu dost peněz. A zhruba 2,3 miliardy korun byly určeny na podporu biodiverzity. Ale my jsme za ty peníze většinou postavili nejrůznější návštěvnická centra, opravovali jsme lesní cesty v národních parcích. Když jsem to počítal, tak mi vyšlo, že opravdu na podporu biodiverzity z těch peněz šla tak možná čtvrtina, třetina.
Tady ještě jednou bych zopakoval tu otázku. Stezky pro turisty nebo pro cykloturisty nepomohou při ochraně přírody a té zmíněné biodiverzitě?
Ne, turisti nejsou pro přírodu problém, takže někam je jako koncentrovat nebo omezovat většinou není příliš žádoucí, nebo není to ani k tomu důvod. A
problémem prostě je ta těžba dřeva například.
Problémem může být těžba dřeva, nebo třeba, že zmíním Národní park Podyjí, který nám velmi rychle zarůstá, a jako vřesoviště a různé stepy a řídké lesy tam velmi rychle zarůstají, ale místo toho, aby jsme ty peníze využili k tomu, že se s tím pokusíme něco udělat, tak jsme tam opravili lesní cesty.
To znamená, aby tam zůstaly ty řídké lesy, které jsou domovem tesaříků, kteří byli také hostem dnešního magazínu Leonardo.
Ano, přesně tak.
No a mým hostem v Českých Budějovicích byl Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd. Já vám děkuji, že jste si našel čas pro Český rozhlas Plus.
Já taky děkuji za pozvání.
Hostem rozhovoru magazínu Leonardo byl entomolog Lukáš Čížek, zpovídal ho David Šťáhlavský. No a skončíme snad dobrou zprávou o tom, že moravská Amazonie se v příštím roce dočká komplexnější ochrany. Vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok ale Ministerstvo životního prostředí odmítá. Místo toho tam bude soustava maloplošných, zvláště chráněných území. Na otázky Marka Kuchaříka odpovídá náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.
Ministerstvo životního prostředí v letech 2008-2009 vážně připravovalo a projednávalo se všemi dotčenými, to znamená s samosprávami a nejvýznamnějším správcem lesního majetku v oblasti, tedy Lesy ČR, záměr vyhlásit chráněnou krajinnou oblast. Nicméně nebylo dosaženo shody, naopak podnik Lesy České republiky a drtivá většina samospráv ten záměr odmítla, proto od něho tehdy ministerstvo ustoupilo a v rámci revize forem ochrany v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech. Došlo ke změně v nařízení vlády z roku 2013, kde se již nemluví o vyhlášení chráněné krajinné oblasti, ale o vyhlášení soustavy maloplošných zvláště chráněných územích, na čemž v současné době pracujeme v rámci předjednávání.
Mohou taková maloplošná chráněná území nahradit tu ochranu jako celek, která postupuje ve všech oblastech jednotně na tom daném území?
Abychom si porovnali ten stav současný a ten budoucí, máme-li v současné době na tom předmětném území, tedy evropsky významné lokality, zhruba 150 hektarů součet těch maloplošných chráněných území, tak ten návrh připravovaný bude představovat něco mezi 4 000 až 4 500 hektarů v součtu. Ten počet a ty plochy těch maloplošných, zvláště chráněných území, budou dostatečně pokrývat ty oblasti, kde se vyskytují ty chráněné druhy, ať už rostlinné nebo živočišné. Takže je to zcela rovnocenný nástroj vedle té možnosti velkoplošného území.
Jak bude ministerstvo navazovat na prezentaci toho záměru chránit byť jen třeba rozdrobená území v té moravské Amazonii, protože my jsme slyšeli, že se setkal ten záměr s nesouhlasem místních.
Probíhá předjednání s klíčovými partnery a já jsem přesvědčen, že ta forma sítě, docela husté sítě, ale přece jenom maloplošných, zvláště chráněných území je tím řešením, které bude všemi stranami akceptovatelné. Zatím takové indicie máme, je naším úkolem, abychom v letošním roce dokončili to předjednávání prezentace a mohli zahájit nejpozději v příštím roce vlastní proces vyhlašování.
Takže je reálné, že v příštím roce moravská Amazonie se dočká speciální ochrany, byť v této podobě?
Já jsem o tom přesvědčen. Jsme si vědomi té obrovské cennosti předmětné lokality.
My situaci kolem moravské Amazonie budeme dál sledovat nejen v našem magazínu. Teď už ale zbývá jen se rozloučit. Hezký den při poslechu Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.